vienkārši nezinu.
Labdarības akcijā dzīvo vesels, ārsti un medicīnas personāls sniedz bezmaksas konsultācijas, medicīnas pārbaudes un operācijas sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti un politiski represētajām personām. Aktivitāte Jēkabpilī jau kļuvusi par tradīciju, kas norit jau 8. Reizi. Pārtraukums bija vien dažus gadus. Stāsta akcijas iniciators, traumatologs ortopēds Kaspars Ūdris.
Iepriekšējos gadus drustīt bija ierobežojumi sakarā ar Covid laiku, un tāpēc nācās to procesu atlikt uz brītiņu. Šobrīd mēs cenšamies iet atpakaļ, tā kā mēs to darījām un atjaunot mūsu plānus.
Akcija norit Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, tādēļ lielākā daļa iesaistīto ārstniecības personu ir slimnīcas darbinieki, bet labdarības iniciatīvai atsaukušies arī speciālisti no citām Latvijas pilsētām un pat ārvalstīm. Lielākā daļa ārstu, kas iesaistās akcijā, ir traumatologi ortopēdi. Pirmajā akcijas dienā speciālisti konsultēja pacientus ar locītavu deģeneratīvajām izmaiņām, traumām, muskuļa cīpslu, saišu plīsumiem, kā arī citām problēmām. Lielākā daļa pacientu ierodas ar jau ielaistām kaitēm, uzsver traumatologs ortopēds Aldis Šperliņš.
Slimnieki netiek pie ārstiem vai rindu dēļ vai materiālu iemeslu dēļ. Braukšana no laukiem tikt pie ārsti ir arī grūti un dārgi. Viss tas kopā rada, ka cilvēks, ja nu galīgi vēl var paiet, tad ir sevišķi lauka cilvēks, kurš ir pieredzis visu mūžu strādāt, teiksim, viņš ir gatavs ciest līdz pēdējiem.
Arī Jēkabpils novada Dunavas pagasta iedzīvotājs Vilnis ikdienā sadzīvo ar sāpēm.
Man ir problēma traukot no muguras, operācija taisē mugurā, kājā.
Sāpes moka?
Jā, zālēm jādzīvo. Paldies, ka viņi apbrauc tādi.
Arī Jēkabpiliete Vija novērtē iespēju tikt pie ārsta bez maksas.
Ļoti labi. Vismaz pensionāri var invalīdi. Tas ir vairāk kā skaidrs. Ļoti labi.
Ar kādu problēmu jūs esat ieradusies pie ārsta?
Pie traumatologa spranda sāp.
Akcijas pirmajā dienā uz konsultācijām pie traumatologiem un pie ķirurga bija pieteikušies 65 pacienti, bet 5 no viņiem neieradās. 10 pacientiem tika piedāvāta bezmaksas operācija, bet 3 pacienti no tās atteicās, tādēļ akcijas laikā kopumā tiks veiktas 7 bezmaksas operācijas. Gatavojoties ķirurģiskajai manipulācijai, pacientiem tika veiktas analīzes, kardiogramma, plaušu rentgens un anesteziologa konsultācija. Stāsta viens no akcijas dalībniekiem, anesteziologs, reanimatologs Mareks Andruškevičs.
Konsultācijās mēs tāpat kā ikdienu ambulatorijas konsultācijās pārunājam pacienta veselības stāvokli un optimizējam to iespēju robežās, lai operācijas laikā veselības stāvoklis būtu maksimāli labs un arī izrunājam anestēzijas taktiku un izrunājam, kā tieši jāgatavojas pacientam uz operāciju.
Labdarības akcijā bezmaksas pārbaudes tiek nodrošinātas arī cilvēkiem ar redzes problēmām. Kopumā redzi plānots pārbaudīt vairāk nekā 20 pacientiem. Pirmo reizi akcijā piedalās optometriste Jeļena Stūriška.
Protams, klāsies, ka mēs pārbaudam, kā redz, jā, līdz ar to, ja ir vajadzīgs, mēs varam izrakstīt arī vajadzīgās brilles, bet mums noteikti līdz ir ar aparātu, mēs izmēram acu spiedienu, kas ir ļoti būtisks un īstenībā ikvienam reizi gadā būtu jāizdara, jā, un lieliski iespējams arī uztaisīt tīklens fotogrāfiju, paskatīties acu dziļumā, jā. Nofotografējam to centru un, ja ir kāda patoloģija, tad uzreiz piedāvājam arī apmeklēt dziļākai izmeklēšanai uz speciālistu, bet tāds ātrais skrīnings, lai saprastu, vai ir mierīgi, vai ar steigu varbūt jāiet tālāk skatīties.
Labdarības akcijas norisi atbalsta Jēkabpils reģionālā slimnīca un tās darbinieki, savukārt finansiālu palīdzību sniedz Jēkabpils novada pašvaldība. Daudziem iedzīvotājiem ārstu pieejamība ir apgrūtināta, tādēļ organizatori plāno šādu labdarības akciju īstenot arī turpmāk. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.